Pogakarrek iraganeko mamuak usatu ditu Lelioranen. Einaut Agirrebengoa. Lelioraneko helmugak oroitzapen txarrak zekarzkion Tadei Pogakarri, UAE. Izan ere, 2024an esprinta galdu zuen Jonas Vingegaarden Bisma aurka aurreko kilometroetan daniarrarekin oso leia estua izan eta gero. Bada aurkari guztiak ez ezik iraganeko mamuak ere atzean utzi ditu gaur Pogakarrek Tourreko 10. etapan. Erritmo aldaketa bortitza egin du Pertusen eguneko azken aurreko mendatean eta bakarrik egin du handik helmugarainoko bidea. Beste favoritoak ekinean aritu dira haren atzetik Vingegaard buru, baina ez dute maillot horia berriro ikusi. Pogakarrek hartara are gehiago sendotu du lasterketako lidergoa. Gaurkoa 60. eguna izan du horiz jantzita. Miguel Indurainen pare jarri da. Nahiko garbi dago lasterketa nork irabaziko duen. Podiumerako lehia ordea oso zabalik dago. Gaur aldaketa izan da 3. postuan. Isaac del Torok, UAE, kale egin du eta haren tokian Remco Evenepoel Red Bull da orain. Flandriarrak sufritu egin du azken kilometroetan, baina ez da lehertu eta esprinta irabazi die beste taldeburuei. Pogakar baino 32 segundo geroago helmugaratu da eta atzetik Paul Seixas izan du Decathlon. Vingegaardek berriz ordaindu egin du aurrez egindako lan eskerga eta 7. izan da esprintean. 44 segundo galdu ditu Pogakarrekiko eta nagusian 2. jarraitzen duen arren lidergoa 3.26 du orain. Evenepoelek berriz 4.06 atzerapena du. Lehen mailako 2 mendate igo dituzte etaparen azken 40 kilometroetan. Pas de Peirol 0,7,8 kilometro eta 106 pendiza, batez beste eta Pertus 0,4,4 kilometro eta 108,5. Azken horretan piztu da favoritoen arteko borroka egun osoan UAEk tropela erritmo itogarrian eraman ondotik. Pogakarrek uste baino geroago egin du eraso ziurrenik del Toro makalzioalako. Tontorretik 900 metrora abiatu da eta hala ere denbora eman dio aurkariak atzeratu eta Richard Carapazen Education ahalegin ausarta hutsaren pare uzteko. Beste favoritoek 20 segundo baino gutxiagora izan dute tarte batez, baina aldeak handitzera egin du helmugara bidean. Pogakarrek 24 etapa garaipen lortu ditu dagoeneko Tourrean. Horietatik 3 aurten. UAE erabat nagusi. Igoerarik gogorrenen aurretik ere ziztu bizian lehiatu dira txirrindulariak. Lehen 62 kilometroak lauak ziren eta tarte horretan 31 kideko multzoa sortu da lasterketa buruan. Asko kosta zaie ihesaldia antolatzea, baita sendotzea ere UAEk kate motzean lotu baititu. Ordekaren ondoren, mendateak bata bestearen atzetik igo dituzte eta ezerezean geratu da ihes egindakoen saia. Lehen igoeretan Javier Romo Movistar nabarmendu da eta bakarrik ibili da lasterketa buruan. Aldiz, oso goiz harrapatu dituzte beste iheslari gehienak. Ion Izagirre, Cofidis, Xavier Mikel Azparren, Pinarello, Mathieu Van Der Poel, Alpecin, Jonas Abrahamsen, Uno Ixa, Bene Alge eta Aleix Baudin, Education, Romain Gregoire, Groupama, Beno.com Nor, Jaiko, eta Harold Teiada, Astana, besteak beste. Goi mailako eiztari asko elkartu dira, baina ia ezinezkoa da UAEri aurre egitea. Hori bai, katebegi batek huts egin du Pogakarren taldearen engranajean. Del Toro ez da gai izan erritmoari beste estutu bat emateko ez da beste hautagaiei jarraitzeko ere. Dena den, Pogakarrek ez du ezaren ez irratiaren beharrik izan. Erreferentziari gabe egin ditu azken 10 kilometroak akas tekniko baten erruz. Datozen 2 egunetan garaipenen zakua gizentzeko aukera izango dute esprinterrek. hobe dute utxik ez egin aurrerantzean ibilbide zaila izango baitute egunik gehienetan. Bihar, 161,3 kilometroko saioa osatuko du tropelak Bitxi eta Nevers artean. Ordekan ariko dira gehien bat, laugarren mailako bi aldapa labur igoko dituzte, eta esprinterren taldeek lasaikeria handiz jokatu ezean, kasik utopikoa izango da ihesaldia arrakastatsua izatea. Azkarrenen artean, orain arte, Tim Merlier Soudal izan da azkarrena bi esprint irabazita. Iframeresize Lob, True eta Frato 11